بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد يا utangulizi huo كما alivyotangulia kusema Sheikh wetu hafidhahullahu ta'ala, tutakuwa na muhadhara katika wakati huu baada ya swala ya alasiri na kabla kidogo ya swala ya magharibi. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuzungumza kwa ufasaha na kuipatia haki, na kadhalika tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala avikunjue vifua vyetu, kwa sababu hizi mada na mfano wake ni mada ambazo tunaigusa jamii moja kwa moja, yani ni shambulio la jamii ya watu wasiokuwa ima na iman, makufar au watu wenye imani dhaifu, fasiq, ahlul ahwa na wengineo. Kwa hiyo ufyosi au maneno ya kijeli yanaelekezwa dhidi ya wale wanaozungumza mada hizi, mada ambazo watu wengi ile hukumu ya sawa inayozungumzwa wao wako dhidi nayo. Katika mambo yaliyonisukuma kuzungumza mada hii katika mwezi huu wa Ramadhani ni ile dhahira ambayo kila mwenye akili iliyosalimika, akili ambayo ni mustaqim, na kila mwenye umbile salama, fitra salima, anaona hatari, anaona ufisadi wa muziki na madhara ya muziki katika mujitama huu tunaoishi. Tukaona tuchukue na sisi nafasi yetu ndogo, si kwa sababu ni mashekhe kama vile watu wanavyotudhania hivyo, lakini ni kuamrisha mema na kukataza maovu kwa kadiri ya yale maarifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha. Muziki tunapozungumza kwa maana dhidi yake, tunazungumza kazi za watu, yani muziki leo ni kazi, ni chumo, na watu wanaishi kupitia muziki, ni chumo lao. Kuna waimbaji, kuna watu wa maholi ya madisko, kuna watu wana vibaraza na kompyuta wanatia muziki kwenye simu, kuna watu wenye magari wanavutia wateja, yani muziki ni kivutio cha wateja, gari ikiwa na televazi zile nyingi na muziki unatumbuizwa ndani ya gari. ima mabasi makubwa au daladala. Kuna watoto kama wa shule daladala isokuwa na mziki, wengine hawapandi, usubiri gari yenye mziki. Kwa tunazungumza kazi za watu, chumu la watu, starehe za watu wachafu. Hivyo ni mada kidogo nzito, yataka kifua kikunjufu uizungumza na uvumilie ile return, matokeo yatakao kuja, ima katika comment za watu magaugha, wako wengi yani, hasa kwenye YouTube gaugha ni wengi yani, watu wasiojielewa, hawana khalfia yoyote ya kusoma dini yao, hawana ufahamu wa dini, lakini kila jambo wao wana comment. Sasa ukiwa na kifua dhiki kidogo, naweza usizungumze mada yoyote, ukaamua kwa kimya. Lakini tumuomba Allah tupe kifua hicho, innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Neno mziki au music ni neno si la Kiarabu wala si neno la Kiingereza, ni neno la Kilatini au la Kigiriki. Neno hili wameeleza watu wa fasili wanaoelezea maana ya baadhi ya matamko katika istilahi mbalimbali. Fasili na kusulia ya taarifu au hajj, au kwa lugha ya Kiingereza ni definition. Wameeleza neno hili la mziki ni neno lenye asili ya Kigiriki, maana yake ni aina ya sanaa inayotumia sauti mbalimbali za kibinadamu, na wakati mwingine huenda zikaambatana na ala mbalimbali ambao pia huitwa ni ala za pumbao. Iwezekana kabisa sauti hizi zikaambatana na hizo ala au ikawa peke yake, lakini muziki una sifa, kwa maana sauti zake ni sauti ambazo zina uzito ambao wanaita pitch katika lugha ya Kiingereza, zina wizani au mahadhi ambao wanaita rhythm. Lakini kadhalika kuna melody ambao ni mfuatano wa sauti au mdundo, lakini pia kuna tones ambao ni mahadhi. Kwa sauti hizi zaimbwa kwa kupandisha sauti na kushusha, kuzikata sauti wakati mwingine, na kuna hiyo kutumbuiza ndani yake, yani tarab, na ni fani maalum. Yani hii ni fani watu wa music wanajua, wanafundishana, kuna vitu wanaita vocal na hivi, kunyanyua midomo, kupaza sauti, sauti namba moja, kuna namba mbili, namba tatu. Kwa hii ni sanaa, music ni sanaa. Na kwa maana hii, kwa neno hili la Kilatini na maana hii, mziki ni haram. Hii kwa maana hii ni haram kwa makubaliano, yani bil kitabu wa sunna na makubaliano ya ahli al-ilm. Ila kwa taarifu hii sasa, kuna watu wanajikoroga kutofautisha kati ya al-musiqa, yani music, na al-ghina'u, nyimbo. Al-ghina'u ni nyimbo, Una tofauti kati ya nyimbo na music. Taarifu niloitoa ni ya music. Nimesema neno la Kilatini lenye maana hii iloizungumza. Lakini alghinau ni nyimbo. Alghinau ni nyimbo. Tutazungumza yani kipengele cha nyimbo. Tupo kwanza kwenye music. Sasa kuna ala za music. Music unaweza ukaimbwa bila ya ala, lakini ili uitwe music ni lazima uwe na zile sifa zake. Kuna pitch, kuna melody, kuna hiyo rhythm na sifa nyingine mbalimbali. Mambo ya nagamati kwa lugha ya Kiarabu, mambo ya mahadhi hayo, al-iqa'u, kuna taksir, kuyavunja vunja maneno, tardid ya sauti. Sasa kuna ala za music. Japo tamko hili baadhi ya ahli alilm wanasema zisitwe ala za music, ni ala za malahi, ala za pumbao au za zinazopumbaza. Lakini wenyewe wenye fani hii wanaziita ala za music, kwa maana ni vitu au instruments ambazo zinatumika ku zinasuhubiana na zile nyimbo zinazoimbwa katika hiyo fani au sanaa, kwa maana music. Kuna ala za inaitwa ala za mitemo au ala za kugonga, kama vile kengele, mafurungu, marimba. Na kuna ala za nyuz au tar, kama vile gita, zeze, yani piano. Pia kuna ala za utando, kwa maana ala za kuambwa, kuambwa kama vile ngoma, tari, msondo na nyinginezo. Na kuna ala za kupuliza au ala za hewa wanaita, kama vile filimbi, au sio kama ni filimbi lakini waandika Kiswahili filimbi. Haya, kuna kinanda, kwa maana filimbi za kupuliza. Kuna mzumari na nyinginezo. Hizi ala katika lugha ya Kiarabu zinaitwa al-ma'azif. Zinaitwa al-ma'azif. Alatul malahi. Na zote ni haramu isipokuwa dufu tu. Zote ni haramu isipokuwa dufu tu. Limehalalishwa kwa wanawake au kwa watoto wa kike katika minasaba ya harusi na minasaba ya ndoa. Lakini zilizobakia hizi alat za malahi au al-maazif, hizi instruments zote, marimba, ngoma, gita, firimbi, nzumari, hizi ni haram. Ni haram. Na hatua ya pili tutasoma maneno ya wanawazuoni, sababu sio wanawazuoni utayasoma maneno ya wanawazuoni wa Kiislamu kuhusiana na music, kuhusiana na hizi alatu au al-maazif. Baada ya hapo nitaingia kwenye al-ghina, alafu baadaye tutasoma adilla. Haya mengine ya mwanzo nitakwenda haraka haraka kidogo. Kuna sehemu inatakiwa kidogo tusimame. Na sehemu atakuwa tusimame katika madhara na nasaha zetu, nini tufanye, sababu hali ni mbaya sana. Ni jambo la muziki imekuwa kama vile halali, sasa kitu cha kawaida sana. Sasa huko biidhnillah ta'ala ndio ambako tutatumia muda mrefu kidogo. Wanachuoni wanaeleza kwamba nyimbo zimegawanyika sehemu kuu tatu. Kuna nyimbo ambazo za kawaida, kwamba mtu ananyanyua sauti kuimba bila ya kuwa na talhin, kurefusha sauti inayotoka katika ada na kawaida, hakuna ndani yake taksiri ya maneno. Neno moja leza kama ni ile yani ika mtu akaifanyia tardid, hakuna ndani yake tarab, kwa maana kuwa ni kama vile kiburudisho fulani. Ni nyimbo za kawaida watu huimba, kama vile nyimbo za wachungaji Waarabu na wasiokuwa Waarabu wana desturi hizo. Mtu anapokuwa achunga ana nyimbo anaimba mwenyewe huku akipeleka au akiswaga wanyama wake, au wasafiri, au kina mama anahubembeleza watoto ili alale. Haya ni mambo sisi tunayajua, mama mtoto analia anamuimbia imbia nyimbo ili alale. Kadhalika kwenye kazi mbalimbali mbali. Kadhalika ukitazama kama jeshini au mafunzo mbalimbali ya kipolisi, watu po kwenye mazoezi kuna nyimbo wanaimba za hamasa za kushajiishana katika zoezi. Na hizi ndio nyimbo ambazo zilipatikana wakati hata wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakichimba maghandak kwa kuna maneno wanayaimba. Ukisikia baadhi ya masahaba walikuwa wakiimba nyimbo kwa maana kuwashambulia makufar, basi ni staili hii, ima maneno au mfumo wa mashairi, ada tu kawaida mtu anayaimba. Aina hii ni aina ambayo wamekubaliana wanaochuoni ni aina halali, ni halali. Na nitasoma maneno ya baadhi ya ahli al-ilm. Anasema al-Imam al-Qurtubi akielezea aina hii, anasema darbun ay naw'un jarat 'adatu an-nas, desturi za watu zimepita katika jambo hilo, bi isti'malihi, uzitumia yani nyimbo za aina hiyo, inda muhawalatihim a'malahum, pale wanapojaribu kuendea shughuli zao mbalimbali, wa hamlihim athqalahum, na pale wanapobeba mizigo yao, wa qat'i mafawiz asfarihim, na pale wanapokata masafa ya safari zao, masafa marefu ya safari, distance ambazo ni kubwa au zatisha huko wanaimba. Yusilluna bidhalika nufusahum, wakawa wanazifanyia taslia, wanaziliwaza nafsi zao, wayatanashatuna bihi ala mashaqqatihim, na wanatafuta nashat yani activeness katika ile mashaka wanoyapata, wayastainuna bidhalika ala shaqi ashghalihim, na walikuwa wanatumia hizo nyimbo kama sehemu ya kujisaidia kwa ajili ya zile kazi zao ambazo ni nzito, kahudail a'rab, kahudail a'rab, kama nyimbo za al-a'rab, ni wale Waarabu wa mashambani wanapokuwa wanachunga kama vile ngamia, biiblihim, ngamia wao, wa ghina'in nisa'i litaskini sigharihim, na nyimbo wanazoimba wakina mama au wanawake kuwatuliza watoto wao wadogo, na kadhalika watoto wa kike wanapokuwa wanaimba watoto wadogo wenyewe, wa mashaka na dhalika, na yanofanana hayo. Anasema fahadha nahu idha salima almughanni bihi, akisalimika yule anayeimba, min adh-dhikri alfawahish, akisalimika na kuyataja mambo machafu. Kwa maana huyu mama anembembeleza mtoto anaimba ada, haimbi kimziki, na yetu nalijua. Sisi sote tumelelewa na ni wazazi tunawake. Sisi tunajua au sio? Nani anajua nyimbo ya mama akimbembeleza mtoto hapo? Ah? Mtoto ambao mtoto alale au sio? Babio sukafungwa, kafungiwa kanga mbili za mpunga. Mtoto abembelezwa mpaka mtoto apitiwa. Yule mwanamke hana ndani yake talhin, kunyanyua mdomo, kufanya hivi, kutafuta sauti ya tatu, ya nne, suju mavoko, hii namba moja hana. Ni kitu cha kawaida, anabembelezwa mtoto mpaka analala. Au kama ni watu wafanya mazoezi, mchaka mchaka chinja, watu wanaimba, usio? Wakati tuko maskuli, tunaimba, tunafanya, tunatoti. Sasa, hizi nyimbo zikisalimika na maneno machafu. Maneno machafu. Walimuharramat, mambo ya haramu. Wako vijana asubuhi unasikia wanafanya jogging, lakini wanaimba mambo machafu. Sikia maneno kabisa ya kiuni kauni. Pamoja na kwamba ile asili yake zinavyoimbwa zipo katika ada, lakini yale maneno ndani yake yaliyobebwa ni maneno mabaya, ni ya haramu au ya fawahish. Kwa ili iwe ni halali ikisalimika na haya walmuharramat, kawasfi alkhumur au kusifia pombe, walqainat na wanawake wa maana waimbaji watoto wa kike vile vigori vinavyoimba, fala shakka fi jawazihi, anasema al-Imam al-Qurtubi, hakuna shakka katika kujuzu aina hii. Hapa tuelewane, kwa sababu watu wengi wanachanganya. Unasikia mashekhe siku kuna mziki wa moto na mziki baridi, yani ukisema neno mziki tu maanake hujaelewa kwamba neno mziki ni neno la Kilatini na maana yake ni sanaa maalum na ni haram. Kwa tofautisha kati ya music na kati ya al-ghina. Tuko pamoja ndugu zanguni? Hii sio ile hutuba. Hapa tulikuwa tuende kidogo kidogo, kwa maana tuna kazi kubwa. Vyombo vya habari ni vingi, watu wengi wasema, watu wengi mashehe. Lakini wallahi nakuambieni na neno ya Imam Saadi, al-ilmu ma'rifatu ma'rifatul haqqi bidalilihi, elimu ni kujua haki kwa dalili. Elimu si usharifu wala kutoka Lamu, kutoka Mambrui, kutoka Tanga, kutoka wapi, kutoka Yemeni. Elimu ni kujua haki kwa dalili. Kimsikia mtu zuku mziki wa moto, kuna mziki wa baridi, si mziki wa baridi halali, aelewi hata maana music, neno music hajui limetoka wapi na natamkwa kwa maana gani kwa watu ambao wenye neno lao. Hapa tuzungumza al-ghina, kuimba. Sasa ndo watu wengi wanachanganya, wakiona maneno kama haya wanaambia watu fulani kajuzisha. Hii ni al-ghina, kuimba kwa kawaida, ada za watu wote wanaovuna. Ukenda wale makuli kule bandarini, sakona wana nyimbo, wananyanyua kitu kizito, wanaimba kwa kawaida kushajiishana ili kazi iende. Wanauchunga mtu mwingine wakuta sukuma mkokoteni wake mwenyewe. Haya maneno yanayoimbwa katika sura hii ya ada ya kawaida yakisalimika na muharramati na fawahish, kusifia pombe, kusifia wanawake na kadha, anasema al-Imam al-Qurtubi hakuna shaka juu ya kufaa kwake. Hii hatu ya mwanzo imeeleweka ndugu zangu. Haya, hii ni aina ya mwanzo ya nyimbo ya ghina. Na kuna maelezo mengi ya wanaochuoni wengi, lakini kama nilivyosema, ni siku moja wakati kama haiwezi ukasema ukanukuu kila kitu. Aina ya pili, aina ya pili, wa huwa ma kana bi raf'i sauti shi'r au ghairihi, nao ni ile ambayo mtu ananyanyua sauti yake ya ushairi au usiokuwa ushairi, kani tenzi tu, ala wajhi talhini wa tatribi wa tamtiti wa taksir, kwa njia ya kutumbuiza, kuzinyanyua sauti, kuzirefusha sauti zikatoka nje ya ada. Taksir kukatakata, wa tamtiti, tamtiti kadhalika kurefusha. Weza kuta kama ni Mwarabu anavuta, tunajua sisi haraka mada ya mwisho ni haraka sita, lakini mtu amevutwa kitazama hii ni haraka kumi. Sababu haraka moja katika kuvuta ni sawa na kukunja kidole au kukunjua. Kisomeshwa na wale walimu wa tajwidi, haraka moja ni kukunja kidole au kukunjua, kwa maana ukikunja na kukunjua ni haraka mbili. Kwa kamada ya haraka sita ukivuta yule mwalimu anafanya hivi, akifanya mara tatu kunja, hizi ni haraka sita. Zikizidi hapo hakuna mada. Na hii talhini kwa bahati mbaya imeingia mpaka katika adhan, yani ukuta mtu anaadhini mpaka azimia, yani mpaka ile pumzi yake ende yakata kabisa. Yuko bwana mmoja alifloat. Hatari wallah. Maanake mtu hapo anapovuta kwanza pana mada, sababu ni Allahu. Sasa Allah pana haraka mbili tu, lakini Allah, sasa wewe ndapi yani, huko unapokwenda ni wapi? Hizo ni mada haraka ngapi? Lugha gani? Sababu hiyo tamko katika lugha ya Kiarabu, hapo pana haraka mbili tu. Hii imeleta athari jambo hili kwenye adhana na kwenye hizi wanazoita tajwidi, haya mashindano yanofanyika, si usomaji wa kina Abdul Bast, mtu avuta na wanaona sifa eti mtu ni kutokuhema, kwa akianzia alhamdu mpaka mwisho ile ndo Allah zid zid zid, wakati sunna mtume alikuwa akisoma aya anakata aya aya. Aliye watu wa bid'a, yani watu wa bid'a wapo katika kiza sana. La ilaha illa Allah, tumuombe Allah waokoe hawa watu. Wao wanaona sifa ni mtu kutokukata na kutoa pumzi mwanzo mpaka Fatiha mpaka mwisho, na ndo atatunzwa mahela. Na kuna jamii kama za Indonesia, jamii za Kipakistani, yani hayo ndo issue. Mtu akiweza mambo hayo anaweza tajirika. Hizi talhin, kurefusha masauti katika Qur'ani, yote ni mambo ya bid'a. Na ndio maana huyakuti isipokuwa watu wa bid'a. Na mambo haya yamezama sana katika nchi za Misri na kadha. Kwa hiyo haya niligusia tu adhana, kwamba hii mambo haya ya tamtiti ya aswati na kadha, taksir ndio mtu aweza kaisoma aya ndio hii taksir. Wanasomea wenyewe, hii ni fani maalum, wanasomea, wanajilazimisha mtu atengeneza takalluf. Pia wanataja wanachoni, kukiwa na takalluf katika kule kuimba, hii aina hii ya pili ni haramu, na hii haijatokea inda salaf, haijatokea kabisa. Hizi ni bid'a zimezushwa na azzanadiqa, na walozibeba wakazichukua ni masufi. Masufi wametuletea matatizo mingi sana katika Uislamu, ndio waleta mambo haya, kwa mashairi yakawa yanasomwa kwa sura hiyo. Watahayidi linnufus mima yuhariku sakin, na tahayij kuziamsha nafsi, mambo ambayo yanaamsha mtu ambaye kama ametulia kuna hisia anaipata. Wayabathu lkamin wa huwa lghinau alladhi yantahiluhu ahlu larifina bisinaati lghina, na hizi ndio nyimbo ambazo wanaziendea au wanazifanya wale watu wanaojulikana kwamba ni watu wa sanaa hiyo ya mziki. Kwa kama humu nchini wako wasanii na kuna majaji wanatafuta vipaji maalumu katika mikoa mbalimbali, kuna kipindi chaitwa Bongo Star Search kinatembea katika wilaya, katika mikoa. Majaji wamekaa pale wanne, watano, sita, anaingia kijana. Kwa ile kijana pale inawezekana anakuja tu hakuna ala yoyote, lakini anaanza kuimba sasa. Wanamtazama vile midomo anavyonyanyua, alafu anamwambia aki nini vizuri, kwamba anapewa kwamba wewe uko vizuri, atakuja raundi nyingine. Mwingine anaambiwa hujui kuimba, sababu hii aina hii ni aina maalum, natazamwa sauti ile melody, namna unavotoa sauti nyororo, weza bana na pua kidogo ukairefusha ukashusha. Na wakati mwingine wanatafuta si mayai, wanakula mayai, wanakula hivi, sijui wanakunywa nini, ili kutengeneza hata ile koo. Hii ni takallufu kama sanaa. Hii aina hii ya kuimba nyimbo kwa staili hii ni haramu. Aina hii ni haramu. Anasema al-Imam al-Qurtubi tena, ghina'un yantahiluhu al-mughannun al-arifuna bi sina'ati al-ghina'i al-mukhtaruna lima raqqa min ghazli ash-shi'r al-mulahhinuna lahu bi talhinati al-aniqa المقطعون على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس. ميتاج أين هي وإمباجي ونجلكانا وسناء معلوم وسناء معلوم أنا ونجواني وقرن كربوني سابا سبهي مزيك يكوانزا ليو نايزي فاني واتكو إمبا نسناء هزي هزي كوانزا ليو ونجواني وكوبا ومبهاي وليكوتا katika مجتمع. Anaeleza aina hii ni katika aina ambayo ni ya haram. Aina hii ni aina ya haram. Na wanawachuoni wako walokataa ile aina ya mwanzo, kumita yule anayesoma yale mashairi katika sura ya kawaida, wamekataa kumita al-mughanni. Na katika hao ni al-Imam al-Hafidh ibn Hajar. Anasema wa inna ma yusamma bidhalika ay al-mughanni man yunshidu bitamtit wa taksir. Anaitwa al-mughanni yule anayesoma zile mashairi au kuyaimba yale mashairi kwa tamtit, kwa kurefusha sauti na kushusha, wa taksir na kuvunja vunja ile sauti. Huyu ndio ambaye anaitwa al-mughanni. Kwa maana wanawachuoni kadiman, tokia tangu, wanawachuoni wa Kiislamu waliobobea na al-Hafidh ibn Hajar ni Shafi'i, waliweza kutofautisha aina hizi mbili. Sasa ukisikia mtu anakuambia bwana watu waliimba mbele ya mtume na akasoma beti mbalimbali, ujue hiyo ni aina ya mwanzo ambayo haikuwa ndani yake na takalluf. Takalluf ni kujilazimisha na wale wanaoimba, manake wana hali wanaijenga, ni kitendo cha mtu anajifundisha. Na kuna kurefusha sauti, kuna hapa unainama sauti inainama, hapa inapanda, hapa inashuka, hapa kidogo besi za kati ya besi, hapa kaleta unyororo. Hii ni fani maalum, ni fani maalum, na hii ni haram. Masahaba hawakuimba hivyo kabisa. Aina hii umeitaja ahlul ilmi katika vitabu vingi sana, na bali wamefikia wanaochuoni kunukuu ijmaa, makubaliano, kwa maana ya wanawazuoni wamekubaliana kwamba aina hii ni aina haram na haikutanguliwa, haikutanguliwa kabisa na wema waliotangulia katika kuifanya. Na katika wanukuu ijma'an Ibn Rajab rahimahullah amenukuu ijma' kutoka kwa Abi Bakar al-Ajurri rahimahullah annahu haka ijma' al-ulama ala dhalika. Kitazama katika vitabu kama Nuzhatul Asma' Ibn Rajab ametajwa hayo, kwamba aina hii ni aina ya haram. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim وكل من له علم بأحوال السلف نكلا أمبايا أنا إليم إنه هسيانا نحال ذا سلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعلم قطعا أنا جوك وككاتا كبسا أنهم براء وكمبالي من قراءة بألحان كسوما كألحان كرفوش سوتي كشوشا كزكاتا كاتا سوتي بألحان الموسيقى نسمك ألحان زمزكي المتكلفة زنازو سببشو نأمتو كتكلف كجلزميش أو كجفندش منجين ونكويند بيشي تفتمويم بيا بحاري يعني ونفندش وكبيس يعني وابي نسيمو نايزا وكباتا سوتي ya kwanza na ukitaka hii voko iwe vizuri ni hivi na hivi wanafundishwa. Na kuna vyuo vya sanaa vya muziki, watu wanakwenda wanafundishwa. anasema allati hiya iqaatu wa harakatun mauzuna mahduda, ambao ni kunyanyuka na kushuka na kupanda na haraka zenye uzani zenye kuhesabika mahduda. Wa annahum atqa lillahi min an yaqra'u biha, na anasema na wako mbali kabisa salaf kusoma imma Qur'ani au mashairi kwa sura hiyo, wayasughuha, na pia wako mbali kuyajuzisha mambo hayo. Lakini kadhalika anaeleza Ibn Salah rahimahullah, walam yathbut an ahad mimman yu'taddu biqawlihi fil ijma'a walikhtilafu annahu abaha hadha as-sana'a. Fatawa ya Ibn Salah, imekuja maneno haya katika fatawa ya Ibn Salah, anasema haijathibiti kwa yoyote katika wale ambao huzingatiwa kauli yao katika ijmaa, yani katika makubaliano ya wanaochuoni. Si kila mtu anaweza kuingizwa kwamba huyu naye amekubali hivi, si kila mtu. Walikhtilaf, na wale wanaozingatiwa katika ikhtilafu, si kila mtu akikhalifu azingatiwa, yani si kila mtu akikhalifu azingatiwa. Anasema wale ambao wanazingatiwa katika alijmaa walikhtilaf, haijathibiti kwa yote annahu abaha hadha samaa, kwamba wamehalalisha hii samaa, aina hii ya kusikiliza au kuimba kwa aina hii samaa, au sio? Samaa ndo hii Kiswahili inaitwa samai. Simemsikia yule Sharifu Muhammad Bedhi unasema bwana samai ndawa bwana, unasema maneno hayo sio kiasema Abdurrahman Sagaf, sema ndo mtu wa mwanzo kuanzisha samaa, na samai ndawa ni shifa li kulli dawa. Lakini mwisho akasema ni kwa wale watu wenye dhauk, wanaotesti ile samaa, wana masufu na dhauku zao. Wewe salafi mtu wa sunna, Allah anakuafikisha ukisikia ile mambo unaona ah, mambo ya ovyo. Lakini wenyewe kuta mtu ananyonga kabisa na raha, Allah, dhauku ile ndo testi fulani. Na Muhammad Bedh akafikia kusema hii samaa ni dawa ya kila maradhi, ukimwi, ukimwi, malaria ni dawa, akusudia samaa.
Yako mtu mwanzo aliweka samaa ni Sayyid Abdurrahman As-Saqaf, Sayyid al-Ashraf. Huyu ni mwanachuoni asifiwa hivi, mujma'un ala imamatihi wa jalalatihi wa taqwahu, ijma'i Waislamu wote kubali kwa alikuwa ni imamu, una utisho, amcha Mungu. Al-Habib Abdurrahman Sagaf aliyekufa Tarim, alobarikiwa sana kalozungumza katika kizazi. Leo thuluthi Ali Baalawi ni Sagaf, katika kabila zetu sote yeye ndio thuluthi. Samaa yake yafanywa mpaka leo, matari wanapiga 14, maruasi 12, kasba 8, na wanaimba kizamani wote, wana kama sampuli, lakini wenyewe wanaona raha na wanapata siri. Samai kama ile imeendelea kwa Sayyid Abdurrahman Sagaf, imekuja kwa Sheikh Abubakar bin Salim, ikafika mpaka kwa Imam Ali al-Habshi, na ulamai wameitolea dalili wengi sana. Sina haja kueleza dalili sababu tumeeleza nyuma, lakini yatosha waliofanya ndio wategemea wao, si watu wa mchezo. Waliohudhuria katika samai ni watu maimamu, wahudhuria katika samai. Tusendeni mbali, hivi karibuni tu kana al-Habib Umar ibn Ahmad bin Abubakar bin Sumait walikihudhuria samai, al-Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Salim Bakathir alikihudhuria samai, Al-Habib Saleh bin Ali Jamal Layl alikuwa lazima apate samai kila siku, mtoto wake Al-Habib Ahmad Badawi apate samai, mtoto Al-Habib Ahmad Al-Habib Ali Badawi alikuwa ni mwalimu wa samai, na akatunga kasida yake Sahaqaulun inna samaa dawa'u li jami'i al-amradhi fihi shifa'u lakini nafu inda ashabi dhawqin wa tiba'in salimatin la khafa'u. Saha qawlu imesi lililo sema lilisoma nini? Inna samaa dawa'u, kwa samaa ni dawa, imesema na imesihi kwake yeye kwa samaa ni dawa. Li jami'i al-amradhi fihi shifa'u, kwa maradhi yote inaponesha. Mtu akiwa na maradhi yoyote, ukipigwa samaa utapona. Ukiwa na homa utapoa, ukiwa na ukimwi utapona, ukiwa na wazimu utapona, ikiwa una hamu utapona. Lakini nafu, lakini manufaa inda ashabi dhauki, ni wale wenye dhauki, wajua kuonja. Wale wewe mwingine hata huelewi kama ufanya mambo gani, na pengine wanungunika, itamalizika lini? Utamalizika wewe, samaa hayamaliziki.
Na hoja yake anasema yatosha, yatosha kufaa kwake kama amefanya mabwana wakubwa masharifu kina Sagafu na kina, yatosha walohudhuria wanaofanya mabwana wakubwa, tosha hilo. Hata wewe ukisema haifai, nani wewe mwenye asema faa wewe kwanza? Yani faa wewe ndo useme haifai?
Wengi sana tumeona ulamai wa ulimwengu mzima, Sheikh Muhammad Said al-Buti amezungumza kwa urefu mambo ya samae. Sheikh Muhammad Shartit amenena katika fatwa zake, ahadithu al-ghanai mutadhariba, za gongana, wasema wayafaa, wasema hazifai. Falidhalika tutraku kulluha, tuziache zote, wanarjiu ila al-asli wa hiya al-ibaha, turejea asili kwa ni halali. Mufti wa Azhari karibu watano sita wamekubali, kina Sheikh Abdul Halim Mahmud alikihudhuria, kina Sheikh Hassan al-Makhluf walikihudhuria. Usiulize ulamai wa Maka na Madina, Al-Habib Abdul Qadir Sagaf ndio mwenyewe. Ni watu wakubwa sana hao, watu wamesoma elimu na imeangia, kisha utokee utombe haya mambo hayafai. Ulifaa lini wewe? Kwanza faa wewe, kisha ujue mambo hayafai. Wewe hufai, wewe mgonjwa, huna ilmu.
Memwelewa? Memwelewa bwana? Yani faa wewe kwanza, afu ndo useme haifai. Wewe mwenyewe hufai, maanake afu useme yafaa au useme haifai. Tuna kazi kubwa wana, kuna watu wanaona ile elimu kama yao, kwa vile wao masharifu kutoka Yemeni, kwa elimu kama yao asema faa wewe kwanza, alafu ndo useme haifai. Lakini hoja yake angalia, hawezi kuthibitisha kwa ilmu. Huyu Ibn Salah ni mwanachuoni, anasema hakuna mtu yoyote anayezingatiwa kauli yake katika ijmaa wala katika khilaf aliyejuzisha aina hii ya samaa. Na ndio maana hawana hoja, umefanya tu mabwana wakubwa na kadha hivi. Na aliposema kwamba ni dawa ya kila maradhi, afu kuna watu wakasema, Allahu sallallahu alaihi wasallam
imesema na imesihi kwake yeye kwa samaa ni dawa. Li jami'i al-amradhi fi shifao, kwa maradhi yote inaponesha. Mtu akiwa na maradhi yoyote, ukipigwa samaa utapona. Ukiwa na homa utapoa, ukiwa na ukimwi utapona, ukiwa na wazimu utapona, ikiwa una hamu utapona.
Yani kuna vijana wa kisufi hawa maskini, kama vile maiti mbele ya mwoshaji. Linalosemwa anasema mpaka hamu azijua, mpaka hamu ukiona ukisikia samai basi itapoa. Hawa mashekhe wakubwa ndio muonekana wanasoma, na ana maneno ya kebehi sana huyu, sana katika mtu mwenye maneno ya kebehi ni huyu Sharif Bey. Na kuona anasema Wahabi, mtu ana cheti cha elimu kina rangi tatu, nyekundu na kadha,
lakini wengine mashallah wamesoma tu nyaka mitatu mine, mekuwa hutoa fatwa. Imam Shafi amekosa, wewe Imam Shafi amekosa. Jamani, usitendekeze Imam Shafi, ni Imam Shafi bwana. Imam Shafi wanazuoni maimamu walomkubali wakamfuata haswa ni asharati alafu, si imamu moya, asharati alafu. Na kule imamu ni imamu waogopea dunia mzima. Uyo mtole makosa ewe, umesoma nyaka mitano, mpo shahada rangi nyingi, mtole rangi nyekundu, rangi ya blue shahada, basi mko wewe ni mwanachuoni.
Niko na watu wa kusoma wamesoma wao. Sasa ndo nini? Wewe utasoma kuliko Ibn Salah? Yaani baadhi na ilmu kuliko Ibn Salah? Sharf baadhi na ilmu kuliko Ibn Hajar? Sharf baadhi na ilmu kuliko al-Imam al-Qurtubi? Sharf baadhi na ilmu kuliko al-Imam Malik? Nitakusoma ni maneno ya al-Imam Malik insha Allah Taala. Kusana mambo haya na watu kucheza na hivi, mtasikia maneno ya al-Imam Malik anashangaa kweli, anasafia kusikia kwa mtu yote ambaye yani ni katika ahli al-Islam afanye mambo ya Imam Malik anashangaa. Lakini Sharif Bedhi anasema ndawa kila maradhi. Lakini alipoumwa yeye akapelekwa hospitali, akupigiwa samai, samaradhi yote upona kwa kupigiwa samai. Mwaijua samai ya? Samai sasa hivi na utaratibu maalum, ni zile nai nzumari yapigwa, na kuna ile zile nzumari na nai zinakwenda na ile sauti ya ile kasida, alafu na dufu linapigwa linaendana. Na hapa ameitaja samai ya huyo Abdurrahman Jusagaf, anasema sio ile kwa ina dufu nane, ina gaspa ngapi, kaitaja kwamba hiyo ni ya mtindo pekee. Muombe Allah salama, muombe Allah aiingize sunna katika nyoyo za watu, na Allah athibitishe mashehe wa ahli sunna. Mashehe wa bid'a wameipoteza mujtama kwa kiasi kikubwa. Mtu hana hoja yoyote, amefanya masharifu. Sharifu ni nani? Kwanza matamko ya sharifu, huyu sharifu na kuadhimishana ni mambo ya bid'a. Tukipata muda pia tutazungumza, yamezuka kwenye karne ya tatu, wameeleza ahlul ilm, wa illa ahlul bait wala walikuwa hawajulikani kwa jina la sharifu wala kadha. Ahlul bait walikuwepo, kina Ali bin Abi Talib, kina Hassan wal Hussein, na bali wanasema ahlul ilm wamefanya aks. Sharifu ni yule mwenye nasab ya al-Hasan wa sayyid. Ukisikia sayyid ndio maana tofautisha, kuna sharifu na sayyid, na sayyid ni yule mwenye nasab ya al-Hussein. Wanasema ahlul ilm wamefanya aks. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtaja Hassan alisema inna ibn hadha la sayyid, huyu mtoto wangu huyu ni sayyid. Kwa kama wangelipatia kabisa, usayyid unatoka kwa kizazi cha al-Hasan na usharifu ni kwa kizazi cha al-Hussein, lakini wao wapo kinyume. Haya mambo yamezungumzia mpaka Sheikh Mukbin, sababu aliishi na hiyo jamii. Ndio watu mpaka wakafikia sio mara gari landi kwa sharifu, flepa la pikipiki sharifu, nyumba sharifu. Ana mambo sio tunayajua sana. Hizi ni game, pia ni game zimechezwa chezo. Kama una nasabu ya bwana mtume, huwezi kuwa una heshima isipokuwa ushikamana na dini tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna vingine, wala hakuna masala ya kujifakharisha na nasabu, hata kama nasabu yako ni ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa mambo ya kuitwa huyu fulani sharif fulani, ni ile kutaka ule utukufu kwamba hii nasabu hii ni bora. Haya mambo yana mada yake pia, ndio katika hizo mada ngumu, utasemwa mpaka ukome. Lakini pia tukipana buda pia tutazungumza, potelea mbali. Na hapa ndio ikaja hichi kijigemu cha Sheikh Sharif. Kuna watoto ambao wanaitwa Sheikh alafu Sharif. Pia hii game, huu mchezo wa kuigiza pia umetokea hapa. Wako wapi lakini Sheikh Sharif? Waagua waganga. Vitengenezwa vitoto, vina elimu, dua wanakremishwa vidua, dua ndefu. Na mada zao, mada za mauti na takwa. Basa kisimama dakika tano, mtoto na mapete kavalishwa. Hizi ngemu tu, michezo ya kuigiza. Wajinga wakaliwa hela zao maskini. Kila siku waja na game. Sasa hivi wako kwenye madawa. Na kuna watu pia watoto wa mjini wana game kama sasa hivi wako kwenye madawa ya kisunna na kadha hivi, tini nyekundu, tini nyeusi. Siondoke huko, hapa alikuwa na jumla tun itiradhia la mahalla laha min al-i'rab. Au sio? Haya, na maneno kama alivyosema ya ahli al-ilm ni mengi. Aina hii ya pili, yani aina ambayo isiyokubalika kisheria. Lakini aina ya tatu yenye mahusiano na hii ni aina ambayo sasa wanaeleza ahlul ilmi ni ile iliyozushwa, ikaongezwa ndani yake al-qurba, kwamba sasa aina hiyo ukiimba hata kwa sura hiyo ambayo ni haramu, kwa sura niliyoitaja hata ikiambatana na ala za malahi, tawari, nzumari, basi huku ni kujikurubisha kwa Allah. Na hii ndo hiyo mnaita samaa, inaitwa samaa. Sasa ni aina imezuka, na hii imezuka kwa masufi. Masufi ndo watu wenye mambo haya, kusanyika kwenye mikusanyiko ya maulidi na mikusanyiko mingine, wanakaa wakazipiga dufu, wakapiga na nzumari na waimbaji maalumu, si kila mtu, wakaona wenyewe ile ni kurba, wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili limeongezeka, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fahaulai dhullalun biittifaqi ulamai al-muslimin, hawa ni wapotevu kabisa kwa makubaliano wanaozuoni wa Kiislamu. Wala yaqulu ahadun min a'immati al-muslimin, na hakuna yoyote katika maimamu wa Kiislamu anayesema inna ittikhadha hadha dinan wa tariqan ala Allah ta'ala, kwamba kufanya njia hiyo, kuimba na kucheza na kupiga dufu na nzumari, kwamba eti huu utaratibu ni dini na ni njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakasema kwamba hili ni amrun mubah, jambo lenye kufaa, hakuna aliyosema hivyo. Bal man ja'ala hadha dinan wa tariqan ila Allah ta'ala, anasema Ibn Taymiyyah, atakayefanya kwamba hii ni njia ya kuelekea kwa Allah, fahuwa dhalun mudhillun mukhalifun li ijma'il muslimin, mtu huyo ni mpotevu mwenye kupoteza watu, amekhalifu ijma'a ya Waislamu. Kadhalika anasema al-Imamu Ibn al-Qayyim, la yubihuhu ahadun min al-muslimin, hakuna yoyote anayehalalisha jambo hilo katika Waislamu. Wala yastahsinuhu, na wala hakuna anayeliona jambo hilo ni zuri, illa man khala'a jilbab al-haya, isipokuwa wale waliovua vazi la haya, wasiokuwa na haya wa dini, na vazi la dini, an wajhi, aliovua kwenye uso wake, wajahara Allah wa rasulahu wa dinahu wa ibadahu bilqabih, na akazungumza kwa sauti pana kumzungumzia Allah, kumzungumzia mtume na kuizungumzia dini yake, bilqabih, kwa mambo mabaya, wa sama'i mithli hadhihi al-umur, na kusikiliza mambo kama haya, qubhuhu mustaqirrun fi fitari an-nas, ubaya wake ni jambo lenye kupatikana katika maumbile ya watu wale wenye maumbile salimu. Na maelezo yako mengi, mengine nitayasoma katika kipengele cha raqs na dufu, tutasoma na mengine kwenye kipengele cha dufu na raqs. Kwa ujumla, mpaka hapa tumeona kwamba mziki ni haramu, kwa maana ya music au al-musika, na tumeona al-ghina, nyimbo zinazofaa ni nyimbo tu za kawaida zinazoimbwa katika sura ya kushajiisha, labda kazi, safari, kuwatuliza watoto walale, na mengineyo, uchungaji baharini, labda watu wanasafiri. Ni nyimbo, kwa maana ni kuimba kwa kawaida, kwa ada, kusikokuwa na talhin wala tamtit wala taksir wala nagamat wala iqaat, hakuna haya mambo, hakuna, ni nyimbo za kawaida. Na hizi kila mmoja anafahamu, tukisema hivi kila mmoja anafahamu, watu wenye kazi ngumu wanajua, watu wa mashamba wanajua, watu wana nyimbo zao nyingine za kikabila ambazo zinaimbwa katika sura ya ada ya kawaida, hakuna takallufu wala sio fani na sanaa maalum. Hayo tutaweza kufika mpaka katika anashidi za mabwana mahizbi na wengineo wanaoimba anashidi, tutaweza kufika pia kutaona maneno ya wanaochuoni. Imekuwa ni sanaa maalum, watu enda studio, mtu aekti, ana mtoto, ana hivi, afanya mazoezi ya troti huku watu waimba. Hakuna utaratibu huu, wala hazikutumika katika njia ya tarab, njia ya anasa anasa na kudumbwizana dumbwizana, hebu tudumbwize kidogo hapa, haikutumika katika njia hizo kitazama. Kwa hiyo nyimbo ya aina hii iliyoepukana na haya ya talhim na mengineo niliyotaja, lakini pia ikiepukana na kutaja fawahish, mambo machafu na muharramat, kusifia wanawake, pombe, hizi nyimbo hizi ni halali, ni halali na ni jambo ambalo wanawachuoni wamelitaja vizuri kwa akwali nyingi, lakini tumetosheka na hao tuliosema. Ama hii aina ya pili ambayo sandani yake kuna kutakallaf, kuna kujilazimisha na kujifanyisha, kuna kunyanyua sauti, sauti kule kunyanyua au kurefusha kumepituka ada na desturi na kawaida, kuna kushusha, kuna kupanda, kuna kulegeza, kuna kutoa besi, kuna kukata maneno au kukata herufi yake inakatwa ile, kuna sauti na mamoja. Hii ni sinaa ya watu wa muziki, na huu utaratibu haukuwepo inda salaf, mambo yamezushwa, na hili ni haram. Na kadhalika na ile samaa ambao watu wengine wameijalia ni kurba, pia ni haram. Na kwa bahati mbaya imeambatana na zile alatu za almalahi almaazif, ambazo pia ni haram kwa ijmaa ya wanawachuoni, isipokuwa tumesema nini, isipokuwa dufu, isipokuwa dufu kwa wanawake, isipokuwa dufu kwa wanawake tena katika minasaba maalum. Na wanawachuoni wana istidlali nyingi sana wastadili. Tutaanza kutaja dalili. Dalili nitachukua moja au mbili tu, sio zote. Na wanachuoni wamestadili na zaidi ya aya sita, lakini aya moja itatosha katika suratul Luqman. Allah anasema wa minan nasi man yashtari ilaha wal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Kuna baadhi ya watu wanaonunua lahu, pumbao la mazungumzo, ili wawapoteze watu katika njia ya Allah pasi na ilmu, na kufanya kuifanya ile njia ya Allah ni huzwa, ni upuuzi na upumbavu. Ulaika lahum adhabun muhin, watu hawa wana adhabu yenye kudhalilisha, adhabu ya kunyongesha kabisa. Aya hii wamefasiri ahlul ilm wakiwemo masahaba kama Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema huwa wallahi alghina'u, neno ile wa minan nasi man yashtari laha wal hadith, ameapa kwamba hii ni ghina, ni ile nyimbo ya sampuli ya pili niloitaja, ambayo inaimbwa kwa talhin wa tamtit wa tarab na mengineyo wa nagamat. Hii anasema ndiyo makusudio ya aya. Vile vile kuna kauli nyingine nyingi za wanaochuoni katika hilo na aya nyingine. Nitaondoka hapo, nitakwenda katika sunna. Mtume anasema katika hadithi mahitaji al-Imamu al-Bukhari na wengineo min ahli sunan, kutoka kwa Abi Maliki al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kwamba yeye amemsikia Mtume anasema la yakunanna min ummati qaumun, watapatikana katika umma wangu watu yastahillun alhira, wanahalalisha alhira bimaana alfarj tupu, walharir na hariri, walkhamra na pombe, walmaazif na maazif. Kwa maazif ndiyo alatu almalahi, ndiyo alatu almalahi, au wengine wanaziita alatu almusika, ala za mziki. Zatosha hadithi hizi mbili, na wamenukuu ijmaa ya uharamu wa mziki au nyimbo zinazoimbwa kwa takalluf, kujilazimisha na kufanya sanaa maalum za kurefusha sauti na kushusha, na mitetemo ya sauti mbalimbali na mirindimo na mahadhi na tones mbalimbali na vocal. Hii namba moja, mbili, tatu, wamenukuu ijmaa wanawachuoni zaidi ya 20 kwamba kuna makubaliano ya wanawachuoni katika uharamu wake. Na wako walokhalifu ijmaa lakini hawakubaliwi, yani si watu wenye kuzingatiwa, ni masufi, wako wakubaliwi na wako ambao wengine wamehalifu, lakini kwa sababu ya sababu wameona hadithi ya tuloitaja katika Bukhari, wako waleona ni hadithi si sahihi, hali ya kuwa ni hadithi sahihi. Lakini kwa ujumla kuna makubaliano ya wanachuoni. Sasa neno maazif ambao ndo limetajwa katika hadithi sahihi, hadithi ambayo haina shaka katika kusahihi kwake, ndio neno lilosema maana yake ni alatu almalahi, ni alatu almalahi. Na hii ni kwa mujibu wa ulama wa lugha, kama katika as-sihah, katika qamus wal misbah al munir na nyingine katika wanachuoni. Ibn Taymiyyah amefanya taarifu yake katika majmuu al fatawa, kwenda kadhalika Ibn al-Qayyim katika ighathat al-lahfan pia ameyataja, ukienda kwa Ibn al-Athir katika an-nihaya, ukienda kadhalika katika kitabu tahdhib al-asma'i wal-lughat ya Imam an-Nawawi utakuta taarifu hiyo, kadhalika inda al-Imam adh-Dhahabi katika siyar na wengineo katika wanachuoni wameeleza maana ya maazif ni alatu al-malahi au alat al-musiqa. Nimezitaja kule aina zake kuu nne, zipo za kupuliza, zipo za kugonga, ziko za kuambwa, ziko za hivi. Hizo zote ni alatul malahi, ni haram isipokuwa duf. Anasema al-Imamu al-Baghawi wattafaqu ala tahrim al-mazamir wal-malahi wal-ma'azif, wamekubaliana al-Imamu al-Baghawi anasema wamekubaliana wanawachuoni, haya ameyataja katika sharh sunna ya al-Imam al-Baghawi, wamekubaliana wana wachuoni, sikizeni vizuri, wamekubaliana wana wachuoni Sharif Bedh Muhammad Bedh, si katika maulama wa Kiislamu, hata kama watamtukuza, si katika ulama wanaotegemewa wa umma huu. Huu umma umepita maulama, sichezee watu mkawa labda watu hawajui tarehe za maulama. Maulama wamepita katika umma huu, kina al-Imam al-Tabari, kina al-Imam al-Qurtubi, kina Ibn Salah, hawa ni a'imma, maimam bila munazi'i. Wamekubaliana al-Imam al-Baghawi maulama, tazama tafsiri ya al-Imam al-Baghawi, alafu tamjua huyu ni alim. Sharif Bedh alete kitabu chake kimoja, mtazame al-Imam al-Baghawi katika sharh as-sunnah, utamjua kwamba huyu ni alim min al-ulama. Tuache maulama kwa watu ambao wameandaliwa tu ili waonekane watu labda wana elimu sana, tuache maulama. Anasema wattafaqu ala tahrim almazaniri walmalahi, wamekubaliana wanachuoni juu ya uharamu wa mizumari na hizi wanaozipiga katika samai zao. Wamekubaliana wanawachuoni wale ambao wanazingatiwa ni watu walijmaa, watu wa ijmaa, hata aseme yoyote yafaa katika hawa, si katika ulama almu'tabarun. Walmalahi walmaazif, anasema al-Imam Ibn Qudama alatul lahw, ala vyombo vya pumbao, watumbur, tumbur ni gita, walmizmar, na mizmar ala, asema hizi ni ala lilmaasiya, ni ala za maasiya bilijma'i, kwa makubaliano ya wanawachuoni, kwa makubaliano ya wanawachuoni makubaliano. Na maneno ni mengi, wanawachuoni wa kishafi wa kadha, yako mengi maneno wanawachuoni juu ya uharamu. Sikiliza al-Imam, Imam Ahmad ibn Hanbal, ikiwa hawa labda ni wakaribu, alafu sijui utawakusanya wanawachuoni wangapi ambao wanaweza wakafikia katika zama hizi kufikia elimu ya al-Imam Ahmad. Suila ani dufuf, al-Imam Ahmad ameulizwa kuhusiana dufu, faqala laysa ad-dufufu min amri al-muslimina fi shay'in, dufu si katika mambo ya Waislamu kwa chochote yani. Sikiliza al-Imam Ahmad, alafu wewe acha maneno ya al-Imam Ahmad, sikiliza maneno ya Sharif Bedh na mwingineo katika masharifu zako na mashekhe zako, si katika jambo la Uislamu kwa chochote. Wa ashabu Abdullah ibn Mas'ud kanu yushaqiqunaha, na wale wanafunzi wa ibn Mas'ud walikuwa wakiachana yale madufu, kiatia visu. Tukasema kwamba jambo hili istithna yake ya dufu imekuja kwenye nini? kwa wanawake tu katika minasaba hiyo waliohusika. Lakini salafu walikuwa wakitazama hivi vitu, dufu, ngoma, vitu gani, ala, mizumari, magita, hayo yote ni haramu kwa makubaliano ya maulama. Endelee kusoma au yauza tosha hizo. Anataka haki ya tosha maneno haya. Sio taka haki hata umsomee wiki nzima maneno anachoona. Eza kashikane leo na Sheikh wake tu wa tariqa. Na bwana mmoja alisema Sheikh aliyekaa miaka 40 kwa Sheikh wake chini ya mwembe. Asamin tayari, mtayari kuingia na Sheikh langu motoni. Mtamwambia Sheikh Ali kumbe haya mambo yalikuwa ni haramu lakini hunambii. Yaani wakati wewe utasema ni yuko na Sheikh wake motoni. Sauti zipo, si mambo ya labda ya kutunga, sauti zipo. Na namstiri huyo Sheikh. Tuna hali mbaya sana katika hii jamii. Kama si Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha hii da'wa ya sunna, sijui tungekuwa tuko wapi. Allah mwenyewe ndio aalam. Haya. Nikitoka hapo niingie kwenye uharamu wa nini? Wadufu au? Ndio. Mpaka hapa tumeelewa kama muziki haramu, si ndio? Na nyimbo inofaa ni aina moja tu, si ndio? Tumeielewa. Kwa kama mko tizi na nini, vijana na nini, mna nyimbo za kuhamasishana zile, sawa, ya juu, madamu zimeepukana na mambo ya fawahish wal muharramat. Ama tena kuingia studio na nini, mkenda bichi hivi eh? Sauti namba moja na mbili, haya mambo ni haramu. Sasa dufu kama nimegusia tu hapo ya maneno, lakini ilikuwa ni katika kutaja zile aina za ala. Lakini tukija dufu sasa, jambo ambalo jamii kubwa tunaoishi dufu limeonekana ni halali tu, wanaume wanapiga, na siku za ihtifali hizo za mawalidi mbalimbali mpaka za kitaifa. Sababu kwa bahati mbaya nchi yetu imeadopt au imechukua msimamo wa kuona kwamba kuna sherehe za kusherehekea mazazi ya Mtume, na zikaitwa Maulidi Day, na watu wakawa wanapumzika. Sisi Jabu Sharfu Beidh anasema man antum hatta antakuna indakum indu, nani nyinyi mpaka muwe na hiyo? Sisi
kwanza faa wewe, kisha ujue mambo hayafai. Wewe hufai, wewe mgonjwa, huna ilmu hii ni ugonjwa mkubwa. Kama tusema ule ubaiti tusema yakuluna hadha indana ghairu jaiz, tusema hili kwetu halifai, hili kwetu halifai. Faman antum, nyinyi kina nani hata yakuna lakum indu mpaka mipate hiyo kwetu? Hiyo kwetu ni wale wanaokuwa, wewe huna kwenu wewe, hata ukasema ni kwetu halifai.
Hey, ahlu sunna kwa mujibu wa kitabu na sunna, hakuna sherehe ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakusherekea Mtume mwenyewe, wala hakusherekea salaf, masahaba, wala tabi'un, wala immatul huda. Uwezi kumkuta Imam Shafi'i wala Imam Malik wala Imam kadha. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wafikishe hawa watawala wetu wafikie kuielewa sunna, na waelewe watu wa sunna hususan wasalafiyun waelewe hakuna mambo haya. Sasa kwenye hizo maulidi, dufu imekuwa ni kitu cha kawaida, magita, mazumari, na kuna magoma mpaka ya kukita si dufu. Sasa ile misondo ambayo hata kwa mwanamke akichukua msondo tu haramu. Yaani wewe mwanamke aliruhusiwa karuhusiwa dufu tu kwa maana ya tohari, tena lile tohari lisokuwa na vile vi vibati, likiwa na kibati pia haramu. Kwa ni dufu kwa maana tohari tupu lisokuwa na vibati. Sasa hizi dufu za leo za hawa wanaopiga wanaume, kwamba kule kupiga wanaume haifai, pia na vibati vimo. Yaani wewe ukiwa mtu wa sunna utajua kwamba sunna ni nuru sana, sunna ni neema, umhimidi Mola wako. Na kama bado una wasiwasi na hii sunna, ingia kwenye sunna sasa hivi, Sasa hivi kama upo msikitini humu, we una wasiwasi, ingia kwenye sunna. Anafika una maswali yako yote, waulize mashekhe wa sunna, tata zako zote watakujibu, mashekhe wapo. Lakini sunna ni neema, min ni'amillah tabarak wa taala, hususan katika zama hizi za fitna. Anasema Allama Ibn Baz, nitaanza na mwanachuoni wanamuita mwenyewe huyu bedhi, pia na maneno magumu sana kwa Ibn Baz, amtamua habi. Ndio maana wakati mwingine na sisi pia tuna maneno wakati mwingine magumu tunayatumia, wengine watupiwa sikia bana na maneno magumu huyu. Hivi hamuoni walipokuwa na maneno magumu dhidi ya maulama? Na maneno magumu sana ziko ukitizama katika YouTube, awazungumzia wa mawahabi na maneno magumu na fakhar fulani hivi. Anasema Ibn Baz, addufu fima dhakara alulama annahu taru alladhi yakunu lahu wajhun wahid. Dufu ni nini? Dufu ni tari, wametaja wanachuona, sema dufu ni tari ambao lina wajhu mmoja tu, wa wahidu alwajhi thani maftuhun, na ile sura ya pili upande wa pili uko wazi, yastaamiluhu nisa'u fil a'ras. Yani hata wale wanaochuoni wa lugha wakitaja dufu wanasema yastaamiluhu nisa'u, dufu wanalitumia wanawake, fil a'ras, katika harusi na minasaba ile iliyoruhusiwa, au inaitwa dufu pia inaitwa ghirbal, inaitwa ghirbal. Ukisoma katika Fathul Bari pia amekuja maelezo haya, ameyataja pia al-Imamu Shawkani kwamba dufu ni malahi, mudawwarun jilduhu min riqqin abyad na'im fi ardhihi salasilu yusamma at-taru lahu sawtun yutrib li halawati wa naghmatihi wa hadha la ishkala fi tahrimihi. Anasema al-Imamu Shawkani mwenye nailu al-autari, anasema hili dufu twari, hili hakuna ishkali, hakuna mushkeli wowote katika uharamu wake. Ama naona al-Imam Shawkan, ama na mengine si unaona kama staha kuyasoma. Al-Imam al-Hafidh, wala tumnukuu kwa sababu huyu ni mshafi, Ibn Hajar ni mshafii huyu. Hawa si wanasema madhhabu ya kishafi, anasema ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه ولا هي لزيم وحلاليش وكبيا دف ونواكي يعني كتك عروسي وحلالي وكحلاليش وعلى نجين منك يمروسي ومنمكن دف تو سكتو تنجين. وده سوى منينو يا ابن تيمية جابوا واو ابن تيمية نموهابي au sio muahabi, lakini Ibn Taymiyyah huyu katika maulidi wamestadili naye, maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa. Fungueni makataa Ibn Taymiyyah kasema kama haya ni haramu, mbona makosa nidhamu? Kando kando mwasimama mwasikiliza utamu au hamjaisikia hiyo kasida? Ni akiimba maulidi si bida, au sio? Ibn Taymiyyah si kweli? Kwanza hajasema hivyo Ibn Taymiyyah. Sasa sikiliza maneno ya Ibn Taymiyyah, alafu ndio utajua kwamba wale sio wa kweli. Ibn Taymiyyah anasema wa bil jumla, na kwa ujumla, kad ulima bil ittirar min dini al-Islam, imefahamika bil ittirar, yani kwa sura ya ulazima, haihitaji bahthi wala haihitaji nadhar wala haihitaji al-istiqra, haihitaji research. Elimu ya jambo hili, anasema Ibn Taymiyyah, ni ilmun daruriyun fi din. Anasemaje? Anna an-nabiyya, kwa bwana mtume, lam yashra li salihi ummati, kwamba mtume hajaweka sheria kwa watu wema wa umma wake, wa ubadihim, na wale wenye kufanya ibada, wazuhadihim, na wale wanaoipa nyongo dunia, ayajitamiu ala istima'i al-abyat, kukusanyika wakasikiliza beti, yani ushairi, almulahana, unaoimba kwa kurefusha sauti na kushusha. Kwa haya maneno mtaona yote niliyosema pia yamekusanywa kwenye maneno ya Ibn Taymiyyah, zile beti ushairi. Hilo anasema Ibn Taymiyyah haijapokelewa wala haiwi kwamba mtume aliwahi kuweka sheria hiyo. Ma'dharibi bil akuf, pamoja na kupiga yani viganja, kwa maana kupiga kofi, au dharb bil qadib, au kupiga qadib, ni miti kama vile mianzi, kupiga mianzi, zikana kofi au miti fulani watu wapiga. Mambo ya kizamani zamani, ilikuwa bado haya mambo hayaja advance vizuri, hayajaendelea. Au duf, au kupiga duf. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam hajaweka sheria hiyo kwa watu wema wa umma wake, au wafanya ibada au zuhad, hajaweka sheria hiyo. Walam yubih li ahad, na wala hakuhalalisha kwa yote, an yakhruja an mutaba'atihi, aacha kumfata mtume, watibai ma jaa bihi, na kuacha kufata alokuja nayo mtume, min alkitabi, kutoka kwenye kitabu, alhikma na sunna, la fi batini, si ndani yake huyo mtu, fi batini al-amr wala fi dhahiri, wala li ammi wala li khasi. Hakuna aloruhusiwa aache kufata kitabu. Ibn Taymiyyah alikuwa anazungumza katika ile maaraf ya jamii kama tunaishi nayo. Kuna watu yani wao ni mabwana wakubwa, masayidi, kwa wanaona kaudi zao wakisema watu wote watakuwa wafuate. Ndio anasema mtume haja halalisha uache kufata kitabu na sunna ndani ya jambo au dhahiri ya mambo, haja halalisha, si kwa mtu am wala khas. Haya maneno ya am na khas, kama nakumbuka kwenye mambo ya tasawufi, kuna vitu kama kuna watu ni khawas, watu maalum, hao wana uwezo wa kufikia level ya ibada wakaacha kufata sheria. Ndio maana hata Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika Nawaqid al-Islam ametaja atakayeitakidi kwamba yafaa kuacha sheria ya mtume, kutoka nje ya sheria ya mtume, kwa hoja eti yule Khadhar na Musa kule, Khadhar aliacha kufata sheria ya Musa akastakili kwa sheria yake, huyo amekufuru kwa makubaliano ya wanachuoni. Kwa nini wanachuoni wanataja katika mujitamaa kama huu wenye huu sufi, khurafati, usharifu, walii? Sababu kuna watu wanaona kuna level ya uwalii waweza fika, wewe sheria si lazima kufata, kama vile Musa na Khadhar, kama yule Khadhar yule hakufata sheria ya Musa anasema, na Khadhar wanasema hakuwa mtume, alikuwa ni walii. Kwa walii aweza fikia daraja akawa ana elimu na ni mbora kuliko nani? Mtume. Akawa halazimishi walii kufata sheria nani? Ya mtume, kama vile Khadhar hakulazimishwa kufata sheria ya nani? Ya Musa. Hii ndio istidlali batil. Ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdullah, kwa sababu aliishi katika jamii kama ya Ibn Taymiyyah, akaeleza kitu hichi. Kwa kuna watu ni special. Ndio yule Izzuddin Sheikh wa Mwembe tayari aliosema kwamba Allah ana waja wake, wa idha sa'alaka ibadi ibadi anni, Allah ana waja wake. Kwa hiyo kama wewe hujafikia kuwa ni mja wa Allah, pitia hawa waja wake, ndio hawa watu khas. Hii ni sumu mbaya sana ya kisufi. Yani wewe uluzi confidence kwamba huwezi kumwabudu Mola wako, huwezi kumwomba Mola wako direct, ukamwomba Mola wako kuna watu upitie. Kwa hiyo ni mabwana wakubwa, ndio maana kasida zikaimbwa, ya ba'lawi shifa'a kullu kurba tanjali wa bikum ya ahla alwilaya kullu haja tanqadhi. Ba'lawi ni kwa tu la kialu. Au mnaona kasida za kawaida tu. Haya mambo yametengenezwa mabaya katika Uislamu. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema si kwa watu khas kama wanavyodai, wala am, wala wale malayman kwamba wasiokuwa na elimu, watu wa kawaida, hakuna aliruhusiwa kuacha kitabu na sunna akafata mwongozo mwingine. Walakin rakhasa an-nabiyyu fi anwa'i min al-lahw. Sikiza maneno ya Ibn Taymiyyah. Lakini mtume ameruhusu aina ya lahw fil ars au fil urs, katika harusi, wa nahwihi, na mfano wake, kama rakhasa lin-nisa'i, kama alivyoruhusu wanawake, an yadribna bidduf, kupiga duf, fil a'ras wal afrahi, katika harusi na furaha, wa amma ar-rijalu. Hapa nitasoma kidogo kidogo, slow motion, au si wa amma ar-rijalu, ama wanamume, wa amma ar-rijalu ala ahdi, katika zama za mtume lam yakun ahadu minhu, hakuna yote katika wao, yadhrib bidduf, anayepiga dufu, wala yusaffiq, wala anayepiga makofi. Mambo ya kupiga makofi haya katika siasa, katika mipira, hakuna mambo haya. Namfahamu wanaume hawaruhusiwi kupiga makofi, at-tasfiq lin-nisa, mambo ya kupiga makofi ni mambo ya wanawake. Leo kwenye mipira mtu kafanya vizuri, makofi. Kwenye siasa kafanya makofi. Mtu kaongea pointi sehemu kwenye mkutano, makofi. Hakuna wema walikuwa na tabia hizo. La ilaha illa Allah. Hebu tujitahidini sisi salafu kuwasomesha watu dini, shekhe. Watu wako mbali sana na hii dini sahihi. Yaani ukisoma ya maneno unaona huu umma uko mbali na dini sahihi na mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema bikaf, yani kwa viganja, bali kad thabata anhu fi sahih, bali imethibiti kutoka kwa Mtume katika sahihi. Qala, amesema, at-tasfiqu lin-nisa, kupiga makofi ni kwa wanawake, wa tasbihu lirijal, wa la'ana almutashabihati, almutashabihati, na Mtume amewalani wenye kujifananisha, minan nisa'i birrijal, wanajifananisha wale wanawake kujifananisha na wanaume, Mtume amewalani, walimutashabihina minan rijali bin nisa'i, na wao wanaojifananisha katika wanaume kujifananisha na wanawake pia wamelaaniwa. Walamma kana alghina'u, sikiliza maneno ya Ibn Taymiyyah, na ilipokuwa alghina'u, kuimba kwa ile aina isiyokubalika au muziki, waweza sema hivi, wadharbe bidduf, na kupiga dufu, walkaf, na viganja, min amali nisa'i, ni katika matendo ya wanawake, ilikuwa asili yake hivyo. Kana salaf yusammuna, wanawaita salaf man yafalu dhalika, wanaofanya mambo hayo, mina rijali, katika wanaume, mukhannatha. Umeelewa? Sili tafsiri hilo. Kwamba yule matusi, mtoto yule kwa matusi. Lakini yeye simmeelewa. Ibn Taymiyyah anasema wenye kuimba imba, kupiga madufu, kupiga kofi, haya mambo zamani yalikuwa kizingatiwa ni mambo ya wanawake, wanawake. Kwa wenye kufanya habari hizi salafu walikuwa kiwazingatia ni mukhannatha, waisamuna rijala almughannin, na walikuwa wakiwaita wale wanaume wanaoimba imba makhanitha, wakiwaita makhanith, wa hadha mashhurun fi kalami. Au Ibn Taymiyyah ni muwahabi, nisoma maneno ya Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i. Muda umeisha, matingisha vitu tu, muda umekwisha na watu wamefunga leo, sio shekhe? Allahu al-musta'an. Haya, kwa ujumla, ndugu zanguni, jambo la kupiga dufu ni jambo ambalo limeruhusiwa kwa wanawake tu, wala halikuruhusiwa kwa wanaume. Na haya vile vile ameyataja Al-Hafidh Ibn Hajar alipokuwa akizungumza hadithi nilotangulia kuisoma ya uharamu wa maazif. Baada ya hapo, twende kwenye hatua ya arraqs, mambo ya kucheza kwa haraka haraka. Tutasoma maneno tu kidogo yanayochuoni katika maneno ambayo nitayasoma ni maneno ya ameyanukuu al-Qadhi Iyadh kutoka katika Tartibul Madarik. Mmoja katika wanaochuoni anamnukuu, anasema nilikuwa maneno, ananukuu mtu anasema, kunna inda Malik wa ashabuhu hawlahu, tulikuwa inda Malik, yani Imam Malik na ashabu, yani wanafunzi wake Imam Malik, wa pembezoni na Imam Malik wamekaa. Faqala rajul, mtu mmoja akasema, min ahli Nusaybin, katika moja ya miji katika nchi za Uturuki, akasema mtu mmoja, indana qaumun, sisi tuna watu, yuqalu lahum sufia, hawa watu wanaitwa sufia, masufi, yaakuluna kathira, wanakula sana, thumma yaakhudhuna fil qasaid, kesho wanaingia kwenye kasida, wanaimba kasida, thumma yaqumun, kesho wanasimama, wayarqusun, na wanacheza. faqala malikun, sikizeni al-Imam Malik, faqala malikun asubiyanun hum, au ni watoto wadogo? Yule bwana kala la. Ama janinu, ama janini, yani wenda wazimu hum? Kala la. Yule bwana akasema la, hum qaumun mashayikh, hawa ni watu mashekhe. Wa ghairu dhalika min uqala, na wasiokuwa hao katika watu wenye akili. Faqala Malik, ma sami'tu anna ahadan min ahli al-islam yaf'al hadha, sijasikia mtu yoyote mimi katika watu ahli al-islam anafanya jambo hili. Watu waimba kasida, wakacheza, wakatupa mikono, wakayonga mabega, tena kuna staili ya kupi ya kukatika bega. Kuna vyo kule Tanga chasifiwa hicho bega lake, sio mchezo. Wengine na viuno, kuna bogi la mtume. Sisi tumeyasikia na tumeyapitia, sababu sisi tumesoma katika madrasa hizo, madufu tumepiga, nyimbo tumeimba, maulidini tumekwenda, tena gari moja wake kwa wanaume, nyote mmepakiwa kwenye cruiser kama ya Amboni au jitinga la Amboni. Amboni majua watu wakatani katani, kwa hiyo wale mabwana wale wanasengina watu wa magari yao, twenda huko Bago wapi, watu wapangani wajua. Gari moja wake kwa waume bwana, oh, mwenda maulidini. Haya mambo tumepitia, ni mambo twayajua, mambo ya sofa. Ahlul Islam anasema al-Imam Malik, sijasikia kuna mtu katika ahlul Islam afanya mambo kama hayo ya kucheza cheza. Leo wamepituka mipaka, wachomekea na kanzu kwenye viuno, wajifunga kabisa na mikanda hapa, yani katikati ya kiuno mtu ajitia mkanda kama wa kijani, kama vile kibwebwe. La ilaha, mpaka sasa wameingilia kati wenyewe mchezo huu, sio hivi, hii ya moto haifai. Nasikia Zanzibar sasa hivi kule imekatazwa sudufu gani hivi mchanganyiko. Njooni katika sunna, msiumbe sunna, ndio njia sawa. Na watawala, achaneni na mashekhe hawa wa bid'a, watu wapoteza, hawako juu ya haki. Na sisi wala hatuna shida ya utawala ba, sisi tutaka watawala wa watu wa sunna, kama ni Waislamu sasa wawe masalaf, halafu tupeleke dini mbele, halafu mtabakia na utawala wenu na uwaziri wenu na ukuu wa mkoa wenu, wilaya wenu. Sisi hatutaki madaraka, sisi sio makhawariji, hatutaki viti sisi, wala hatuingii kwenye demokrasia tukawapindua watu tukafanya mapinduzi. Lakini mashekhe wa bida wamewapoteza watu kwa kiasi kikubwa. Shekhe ameniambia muda umekwisha, kuna watu wakaa mbali, lakini kuna maneno yalikuwa ni mazuri sana. Maneno haya ni mazuri, lakini muda umekwisha, tuweke kiporo kwa sababu watu hawezi kumaliza yote. Mwisho tumalizie kwamba huu muziki, muziki sasa na aina zake, inaingia ile aina ya nyimbo tuliyosema, muziki ulioambatana na alatul musika au hii kasida au anashidi zinazonasibishwa na Uislamu, ambazo ndani yake zina tarab, zina nagamat, kuna takalluf. Hawa kina Yusuf Abdi wanaingia studio na mtu anaimba kwa talhin na kadha, na amefanya ni fani sanaa maalumu, anaigiza na video iko moja, anaigiza sio mtoto wangu, kitoto cha kike kinatoka katika video, kitoto cha kike hakina hijabu na ni mtoto, amechutumuka tayari, anaimba, anasikika, anaona kama jambo la kawaida, mwenye ibada anafikisha ujumbe. Hii ni bid'a, hakuna katika wasaili da'wa. Na hichi ni kitabu kamil, al-qawlu al-mufidu fi hukmi al-anashid. Hawa ni maulama wa ahli sunna. Kuna fatawa ya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, kuna Abdul Aziz Ali Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Salih bin Fawzan al-Fawzan, na kuna Bakr Abu Zaid. Haa hivi, hawa ni mahizbi, si watu wa sunna. Tuishie hapo, si watu wa sunna, watatusumbua na maredio yao imani na kupublish maanashid, si watu wa sunna. Wa illa, hakuna mtu wa sunna atoweza kupublish au kushabikia anashid na kumpa shavu Yusuf Abdi, akaongea Su TV imani, Redio Imani, mara sijui aimba, kavaa makapelo, kavaa yani mtu fulani hivi atafuta maisha, na wengineo katika wanafanya anashid lakini inaonekana kama ni shekhe hapo hapo atoa mawaidha hapo hapo hutuba hapo hapo shekhe hapo anazungumzia dini sana sana nani dini ya usanii kwa hizbi kwa mahizbiin kuna usanii huu kwa aina zote nilizotaja ambazo hazifai madhara yake ni mabaya muziki unaotesha unafiki muziki ni sababu ya watu kukaa mbali na Qur'an watu wote wa muziki watu wa kasida watu wa anashid hawana himma na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala muziki hasa kwa sampuli hii muziki wanasema halu ilmi ni barid ni posta wa zina tizameni muziki inaopigwa watu wanapokatika basi si zina liwafu kadhalika tizameni kuna ngoma hizi za kienyeji ambazo pia ni haramu kwa sababu zaingia huko ni ngoma kule Tanga kuna ngoma inaitwa taarabu kijambi kijambi ngoma ya kishenzi kabisa kama ile neno gumu mtanisamehe sisi wengine ndio tumezoea hivyo na watu watofautiana kuna watu wa huku kuna watu wa hivi kuna hivi namna mazingira albia unajua mtume anasema watu wangamia ni watu wenye yani wafugaji ngamia kidogo wao na wanafuga mbuzi kidogo walaini tabai maulama wanasema hizi natural hizi mambo fulani kazi sehemu mlozaliwa miinuko na miteremko pwani na bara zina mshepu mtu kidogo kwenye kusema kwenye hivi kwenye ukali anokula nyama sio sana anokula samaki au sio ndio maana ukiona wachaga sio sana watu wa pwani tabana babwe na mtu mwingine aweza hapo hapo tu akatoa akashapiga mtu mwingine kisu kimpa chadondoka watu wanokula samaki ukitazama ile tabia ya samaki sio sana tabia ya nyama hii elimu nyingine usi samtuwe radhi yani ni tabia za kishenzi na tumia neno leno kijamvi ni ngoma haipigwi mpaka watu wale wanaopiga na wanaokuwa pale wanakula mirungi natandika vijamvi chini kibusatu wanakula mrungi na pombe alafu yule MC anakuwa ni shoga mimi kwetu kule Pangani juzi nilizungumza nikamtaja kabisa ni mtu wa Pangani yenzi zinazofanyika Pangani yeye ndio MC sasa hapa siwezi kumtaja sitakenda mahakamani lakini yeye ndio anashika ile na vijana wamekaa hapa wanakula mirungi wallahi vijana wa kiume wanasimama kuna wakati ile ikinoga washakula mirungi na kuna kungu na ukwaju inatengenezwa ni kinywaji maalum cha kungu na ukwaju wanalegeza macho wake kwa waume na kwa wamelegea na macho yamelegea alafu wanatoka watoto wa kiume na kidole juu huku wanabinua kiuno na kucheza sikuhadithiwa ni vitu vifanyika katika mjitama atuaishi umesababisha watu wengi kuwa ni mashoga miziki kwa aina zake ni sababu ya liwati sababu ya zina tizameni hawa na muziki wote ambao wengine ni waislamu leo wakubwa wasanii hawa wanavonengua pamoja na wale wanawake wanenguaji anayetizama akiona vile walivyovaa wanavokatika anapata nini watoto wanaotazama kama ni kwenye magari kama ni kwenye TV nyumbani maeneo ya kazi na ofisini wanajifundisha nini mtu anapata nini muziki una athari kubwa huu muda umekwisha lakini athari za muziki ilikuwa ndo kama iwe ndio mada yangu yani hapa ni kite athari zake ni mbaya na wasanii wametukuzwa kwa sababu eti wanaingiza income katika nchi na nchi zikaandaa mpaka wizara maalumu za kusimamia usanii ikawekwa baraza linaloitwa Basata eti nakagua nyimbo kweli kama watu wa Basata wengelikuwa ni watu wanasimamia maadili kikweli kuna nyimbo ingelifaa yani nyimbo gani ina maadili na hii kama ni challenge sauti wapelekeni watu wa Basata naomba kuambiwa nyimbo moja ina maadili ya kitanzania ina maadili kama hizo video clips ndio usiseme tumekuwa na watoto wahuni kuiga wasanii wanaovaa macheni wanavaa mpaka wengine waislamu misalaba manguo wanaovaa nywele wanazosuka wasanii wasuka nywele hivi kweli haitoshi msanii kusuka nywele kwamba hafai kuwa huyu atazamwe na jamii yenye maadili Basata inapitisha muziki acha ule muziki kuwa ni haramu msanii kasuka alafu watoto wanamtazama kwenye mjitama mwanaume amesuka mwanaume anavaa cheni mwanaume ametoboa sikio amevaa hirini kiukweli fitar za watu zimebadilika, watu wamekuwa kama wanyama. Yani yale mazuri yaonekana mabaya na mabaya yaonekana mazuri. Athari za mziki ni mbaya katika mujitama, zimeingia mpaka Waislamu harusi zao sasa. Na haya ninayasema bila ghadhabu. Mji wetu wa Tanga, mimi bwana sina asabia ya mji. Kama wewe una asabia ya mji wako, shauri yako. Maana kuna watu wana asabia ya miji, wakitajua miji tu hapo shauri. Sasa nataja kwa tu Tanga nilikozaliwa, katika mji harusi za watu wengi ili zionekane harusi lazima ziwe na muziki. Kigodoro, usiku mzima apata pigwa kigodoro, chaitwa kigodoro au kijamvi au rusharoho au baikoko, watu wanengue. Waislamu, yani tumefikia hapa. Kigombe ndo miji hiyo, Pangani, Kigombe, Pongwe ndo usiseme. Wallahi pale kwenye markazi kuna watu pale wana jamii hii, jamii kwanza watu wengine hawatupendi tu masalafu. Karibu na msikiti mtu kakita masanduku kisa na harusi, kama vijana wana muraja wa Qur'ani siku hiyo watalala tu. Tena wengine wazo kaelekeza pale pale kwa vile mawahabi. Haya si mambo ya ovyo kabisa. Alafu kuna mashehe harusi hizo hizo. Angalia mashehe, angalia, hii ndio hatari kubwa sana. Yani wamekosa hata ile dhaafu iman, kuchukia kwamba alonialika harusi hii ndiye aliyeweka kigodoro, ndiye aliyeweka kijamvi, watu wamekula mrungi, watu wamelewa na watu wamezini. Bwana mmoja Kigombe anambia nimefanya bahu. Kila kwenye kijamvi ukipita asubuhi utakuta majani ya mrungi, soda ya bia siyo ya Kevin, siyo pombe ya Kevin, siyo ya toje Kevin, siyo nini na condoms. Watu washakula mirungi tena. Mwanamke kashalegea, kashakula ile kungu na ukwaju, kashalegea, akipata mwanaume aende naye tu. Ashki shapanda na hamu, taka mwanaume. Na mwanaume naye saa nyingine pia kuna wengine wana ashki wataka wanaume wenzao. Ndio hiyo liwatu sasa imezuka. Waislamu, harusi za Waislamu, ibada imeingizwa na kama. Alafu kuna shekhe anakwenda pale endaozesha pale pale. Kwa mimi niishie hapa, naona kesho nitazungumza tena kidogo. Au huu mpira tu upeleke mbele. La ilaha, mambo yanaumiza nafsi. Mimi niliwaambia kule Pangani, sisi ahlu sunna hatuhudhurii harusi hizo mpaka za ndugu zetu tulozaliwa nao tumbo moja. Mimi binafsi sendi. Mpaka kuna watu wengine, bwana mmoja alikuja kama kebei, bwana nyi haya msibani hamli, mbona hata harusi hatukuoni wewe? Msibani sawa, ushatuambia haram, na huko harusini. Harusi mtu kaleta kigodoro, unaona kabisa pale usiku watu wamemuasi Allah, alafu shekhe siku ya pili endaoza, enda simamia ndoa ya mawalii walio muasi Allah, waliofanya ufuska, watu wakazini, watu wakalewa, wakala mirungi, wakakatika, alafu shekhe anakwenda kuozesha ile ile. Hata moyoni, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhafu aliman. Kuchukia, sababu kuchukia ni kumchukia aliyofanya hili. Kwa nini umerespond mwaliko wake, umeitikia mwaliko wake ukaenda ukaoza? Mashehe hawa wa bid'a wamesababisha sana maasi na matatizo sana katika mujitama. Kwani hakuna mukataa? Hakuna mukataa ni katika sehemu ya dini. Mtume aliwakata kina Ka'b ibn Malik siku 50 na enzi wao, kwa sababu hawakuhudhuria nini? Vita ya Tabuk. Watu wanafanya ushenzi katika mjitama wa wazi. Mambo yametusababishia kuwa na vijana wakishoga katika familia zetu. Leo mambo haya mashehe kusema hawawezi, wallahi mashehe wa bid'a wamekuwa sijui wakoje, wallahi kusema kwa ujasiri hawawezi. Na wakitokea watu wakisema kwa ujasiri, mimi waliniandikia mpaka barua ba eti ampelekea mkuu wa wilaya, huyu mtoto hatari, achukuliwe hatua. Safiri mkuu wa wilaya Poyoyo, mkuu wa wilaya ana zile nini agents zake, au sio? Naambia hamna kitu, hamna kitu, hao watu tu wana matatizo. Kenda kaongea na mkuu wa kituo, kaambia waite hapa, hebu waite hapa, waweza kuja wao kusema hawezi. Mujitama umeoza, maasi yamekuwa mingi, na akitokea mtu akipambana na mujitama, wao pia wataka kumsaliti. Ndugu zanguni, madhara ni mengi, lakini mwisho ni shauri. Shauri au nasaha, tujitahidini kusema wale ambao Allah amewapa nafasi ya kusema. Tuamrisheni mema, tukatazi watu mabaya. Tuna nafasi ya kuchukia, tuchukie watu wenye matendo haya. Tusiwatangaze watu wenye matendo haya. Usikubali kama wewe una hoteli kuweka screen watowekwa wasanii watu wakatazama muziki. Kama wewe una gari na nawaambia kuna watu wengine mna mabasi, ndani ya mabasi yenu kuna TV zaya kwa muziki. Mnachangia na ni Waislamu. Mimi niliwahi kutaja. Ukitazama Tanga, Raha leo inamilikiwa na Muislamu. Tashrifu amilikiwa na Muislamu. Ratiko amilikiwa na Muislamu. Simba mtoto amilikiwa na Muislamu. Nyingine? Nacharu amilikiwa na Muislamu. Nyingine? Taja gari za Tanga. Tayasara amilikiwa na Muislamu. Nyingine? Mudi amilikiwa na Uislamu. Nyingine? Tahamidi amilikiwa na Uislamu. Nyingine? Tawakali amilikiwa na Muislamu. Lakini kama kuna gari moja ndani yake watu hawa yani madereva hawatumbwizi, kama ipo itakuwa mistake hiyo, na kwa labda sijapanda, siwezi kusema zote. Wallahi nimekuja mimi juzi usiku, kwa maana kuamkia jana nimepanda gari katika hizi mwezi wa Ramadhani, na Allah akanikaribia kupata ile siti namba moja. Basi ni mziki toka natoka Tanga mpaka nashuka Ubungo pale. Utalala, utatisinzia, utageuka huku, utafanya hivi. Ni mziki. Yule dereva nilikwenda tukumtazama, tumfika sehemu bwana, na wewe tuweza kuswali kidogo. Ambia ustazi, mimi mwenyewe na mishikaki nimeibeba hii, hatuwahi. Sa idha kana sa'iq la yusalli, ikiwa dereva la yusalli, fa huwa fasiq. Awala, mtu muislamu anampa gari yake fasiki. Kuna watu wengi ni hawajui kwamba hizi kazi zao wataulizwa yaumul qiyama. Kama una hoteli, una gari, una hivi, utaulizwa yaumul qiyama. Hili ni chuma, umelichuma kwa njia gani? Gari yako ilikuwa ni sababu ya ufuska, sababu ya kueneza machafu. Umempa dereva fasiki, na TV ushamwekea kwa sababu gari umeitoa wewe ukazipanga pale, screen kwenye gari 6-7 na maflashi wanapewa ofisini, vijana wanatumbuiza tu. Ukipanda na mtoto wako, kama wewe mtoto wako umemlea katika mazingira mazuri, Tanga mpaka Dar kashajua muziki wote. Mimi mtoto wangu mdogo ana miaka takriban, alikuwa kati na miaka kama 3.5 au 4, ikawa kuna nyimbo aimba. Sasa mimi lakini sijui kama ni nyimbo, actually sijui, sio kama najifanya sisikilize, yani hiyo sijui kama ni nyimbo nini. Kafuatilia bwana, kumbe nyimbo bwana. Nkambana mwitaza mdogo, huwezi kumpiga, lakini watoto wakisafiri au majirani, kaza kwa nyumbani hakuna TV, akienda kwa jirani, watoto wanapenda hivi vitu. Sasa Waislamu watakiwa kujitambua. Nyumbani kwako usiruhusu. Jana nilitaja kidogo mambo ya dishi na matelevizia, na mimi nafahamu kwamba kwa vile ufahamu wa Waislamu wengi ni mdogo kwenye mambo mengi, yani katika vita wanaopigwa Waislamu ni vita ya ujinga, kwa Waislamu wengi hawajui dini yao. Lakini pia katika vita wanaopigwa Waislamu wengi ni wasogora, yani wajasiri sana kuzungumza mambo ya dini na kujitia wajua. Wako wengi sana kwenye mitandao ka comment hivi, acheni maneno shekhe, somesheni watu dini. Sasa kwenye kusomesha dini zinakusema dufu alifai au? Au kusomesha dini ni nini? Ni, yaani ni kukaa tu kala Allahu Taala ukasema aya. Ukasema dufu alifai, hujasomesha dini. Ukisema mziki haramu, hujasomesha dini. Ukimtaja Yusuf Abdi anafanya sisi masemana tu mashekhe, tuna mambo mengi yapi? Lakini watu wengi wana comment katika ma YouTube ni maghaughat. Wengine tena majina ukisoma hata sio Muislamu, wengine wanatia tu ile fitna na talbisi na taharishi basi. Mmesikia baadhi ya watu wanasema tutaambua mpira hivi, lakini Saudi Arabia wanaingia kombe la dunia. Sasa si ndio kwenye mashehe huko? Yaani mtizama udhaifu wa Muislamu. Yaani hoja yake kwa vile Saudi ameingia kombe la dunia. Maulama walioandika kwa kitabu nitakuja nacho kesho, fatawa za mambo haya, ni maulama wa Kisaudia wote. Maulama wanazungumza mambo ya nchi kuingiza timu, yani mambo ya kinchi kitawala. Utawala umenasihiwa, hautaki basi.
wao wataulizwa na mashehe watafanyaje? Wataulizwa. Si umeelewa? Lakini mtu Muislamu ameshindwa, yani hoja yake Saudia. Sasa nilikuwa nataka kusema haya mambo ya matelevizi na madishi. Yaani kuna Waislamu hoja yao wanasema mbona Maka hivi? Mbona hivi hivi? Mbona hivi hivi? Haya matelevizi na madishi na channels wanawachuoni wa Kiislamu wote wamezungumzia. Na ile nilosema jana kwamba ni shaitani rajim ni tamko la Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Wanachuoni. Kuna Sheikh Fauzani, Sheikh Al-Uthaymeen wameeleza haya madishi na athari yake. Katika athari za hivi vyombo ni kueneza muziki. Watoto kwa kiasi kikubwa wana mpaka watoto wetu sisi unashangaa huyu kajifundisha api muziki. Ha, kenda kwa dadako. Na ndio maana hii jamii wakati mwingine uzokuonekana sisi wabaya, ukimkataza mtoto usende ile nyumba, dada yako baba mmoja mama mmoja, ah yule bwana yule, ah yule yule anafikiri za kigaidi kile, sio bure. Msimamo mkali, sababu mtoto akienda kule kuta TV mtoto mdogo lazima akae kwa atatazama muziki yote pale, kwa tamthilia atatazama pale, na akirudi nyumbani kesho ataporochoka tukashanogewa. Sasa wewe wakati mwingine huwezi kwenda kuishi juu ya mti na watoto wako. Nini weka mikakati usende pale, usende pale. Likizo tunatumwagia bwana, naomba watoto huku. Ah, ile nyumba ilivyo ile watoto wangu wasende likizo. Wakirudi kile nilichokijenga chote kile kishaharibiwa. Sasa hawa watoto watakuwaje? Huku wajenga wakaenda kula umolewa. Kuna watu ndio wanawekea kabisa ile flat screen. Michezo, mapenzi, watoto wanabusu, wana hivi, wanaona watu wabusiana, watu wamevaa pale nguo uchi, hivi, pombe, hivi, miziki, hivi, au maroba na kupigana, au katuni, upumbavu na wewehu. Sasa, hebu tujirekebisheni kwa ujumla. Hebu turudini nyuma Waislamu. Hebu tuyadiriki, tudiriki hatari ya hili jambo. Kila mmoja kwa aina yake. Tuyakataa haya mambo kwenye familia. Kwa familia yako sio ina harusi na muziki, kataa. Wanamuziki tusiwatangaze na kuwapropagate kwa njia yoyote. Tusiwatakase. Bali nataja jana kwenye Ramadhani Cup na nitasema kesho. Moja katika Ramadhani Cup nimeona kwa jicho langu mwanamuziki mmoja maarufu acheza timu ya Bin Sulum. Timu ya Bin Sulum. Yaani mwanamuziki anaipoteza jamii. Macheni uhuni jamii kunengua uchafu. Alafu kwenye Ramadan Cup timu ya Bin Sulum achezea huko. Yaani mtaka tusiseme haki hii. Ndio nini mambo haya? Mbona haya mambo mabaya? Mbona hamtaki kudirikiwa? Kuna si hiyo. Bado mnawatangaza watu hao wanafanya machafu katika mjitama. Eti kisa Ramadan Cup mnamualika mtu anakuja. Alwala walbaraa iko wapi kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah? Mna mapenzi ya wasanii mpaka mwaleta kwenye Ramadan Cup. Kuna mengi subhanallah yanasikitisha sana katika umma. Tuna hatari. Kuna watu waislamu mtoa hela wana ma TV. Miziki ndo issue. Watu hawana vipindi. Lakini sisi kwa udhaifu wetu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupe nguvu, tupambane, tuseme na Allah ndiyo mwenye kufanya. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وسيبين ساكم نبيل ديكتان وتوينجين وكامبالي نجوا نموشل ويشا لكني كنت من عزيمة يا مويو ستاتيزو مصحابا بجانا فيتا مويز ورمضان داني رمضان فيتا بدر السلف وانا بجانا فيتا سكو بيكو سكيل زمو حذار وكتر وكفتور وكو فيتا sababu watu walikuwa wanaazima fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Najua mwenye azima sijamchelewa. Basi kuna watu sengine Sheikh Abdallah tuwaonea huruma. Sengine kuna watu hapo wasema tu chini chini endelea bwana. Naktafi bihadha. Tukijaliwa kesho kupata nafasi tuweza tuka kama kuna kiporo tukagusia tukaingia kwenye mada nyingine. والله أعلم.